Tak for anledningen til at være sammen med jer den her formiddag. Om morgenen, det er det jo nok ikke længere. I hvert fald ikke i min optik. Ja, vi skal være sammen om det, som er så altafgørende for os. Vi som samlet her. Hvis ikke vi havde et håb i Jesus Kristus, så var der sådan set ikke meget grund til at være her. Vi har et håb. Et levende håb. Og det skal vi være sammen om den her formiddag. Vi skal bede sammen. Herre Jesus Kristus, nu kommer vi til dig, og vi siger dig tak for, at der hvor vi er samlet i dit navn, der vil du være iblandt os. Og Herre Jesus, vi har sådan brug for altid at erfare, at dit ords virkelighed er den sandhed, som er vores dag for dag. Både i de vanskelige dage og de gode dage. Og også når døden melder sig. Herre Jesus, og vi takker og priser dig for, at dit ord har sit konkrete nedslag i vores levede virkelighed. Og at det så også, Herre Jesus, får lov til at være sådan, at vi får lov til at få vores livs nedslag i din usynlige virkelighed, som du skal virkelig gøre for os, når du kommer. Herre Jesus, velsign dit ord i Jesu navn. Amen. Vi skal læse fra 1. Thessalonika brev kapitel 4 fra vers 13 til 18 i Jesu navn. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person gælder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Amen. Jeg vil først sige lidt om den sammenhæng, som vores tekst befinder sig i, og så vil jeg jo sige lidt om, hvad sker der, når vi dør. Og det kan være lidt svært at få helt styr på det, og det tror jeg ikke, vi får den her formiddag. Men så skal vi jo koncentrere os om det, som er selve tekstens indhold. Den klarhed, der er i teksten om, at vi har god grund til at glæde os til Jesu genkomst. Også selvom vi dør forinden. Ja, 1. Thessalonika brev er jo en af de tidlige breve af Paulus. Jeg tror, vi skal tænke sådan om det, at Paulus han har haft en meget, meget høj forventning om, at den Jesus, han mødte der ved Damaskus, ham skulle han møde igen meget snart. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Det har været en meget dramatisk oplevelse for Paulus at få det møde med Jesus. Og så har han levet den forventning, og det har præget ham i det, han har skrevet, og det, han har forkyndt. Og derfor har jeg lyst til bare sådan lige at give en kort skitse af, når Paulus i sådan et tidligt brev skriver, som han gør, så får vi også der et meget kort snit af, hvad det er, hans forkyndelse har rummet. Allerede her i det her meget tidlige brev, der får vi den lille, korte skildring i kapitel 1, vers 9-10, hvor Paulus, han refererer til de modtagerne, hvordan troen har fået nedslag hos dem, og så siger han det, folk fortæller om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Nu er det ikke sikkert, at I sådan lige kort fanger, men der er faktisk fem meget afgørende kernepunkter i den her korte tekst. nemlig omvendelsen til den levende, sande Gud. Omvendelse fra afguderne, altså fra al afgudsdyrkelse. Også vores. Troen på Jesus, som er Guds søn, centralt. Så er der troen på, at Jesus døde, men Gud oprejser ham fra de døde. Jesu opstandelse, meget centralt. Der er troen på Jesus, der frelser fra Guds dom, alt afgørende. Og så er der forventningen om Jesu komme. De her fem nøglepunkter har præget Paulus' forkyndelse. Det har de første kristne her i Thessalonika været kendt med. Ja. Nu skriver han til dem. For selvom de har haft de her fem kernepunkter, så har de jo haft den samme forventning som Paulus. Forventning om, at Jesus han kommer nu, snart, mens vi lever. Ja. Og så er der nogen, der gik hen og døde inden. Vi skal lige fange en ting mere, fordi Paulus han skriver på den her måde, hvor han sætter det ind i en kernesammenhæng, en slags treklang, som vi finder i brevet. Og vores tekst befinder sig midt i den treklang. Tro, kærlighed og håb. Paulus skriver det sådan i kapitel 1, vers 3. Vi mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Og så er brevets anliggende sådan set præcis det her forhold. Tro, kærlighed og håb. Og så befinder vores tekst her i kapitel 4 sig i den treklang. Og lad mig bare nævne det for jer, at her i anden hoveddel fra kapitel 4, vers 1 til 5, 22, så er den bygget op på den her måde, at de første vers fra kapitel 4, vers 1 til 8, der underviser Paulus om troen og det liv, der følger af troen. Og så har han her i kapitel 4, vers 9 til 12, der har han fokus på det, de kristnes kærlighed. Og kapitel 4, vers 13, det som er jo vores tekst, derfra og så frem til kapitel 5, vers 11, der underviser han om håbet. Så vi befinder os altså midt i et afsnit her, hvor Paulus er optaget af de kerneforholdene for det kristne liv og Kristus-troen, nemlig at vi lever i troen på Jesus, at vi lever i kærligheden, som er konsekvensen af troen på Jesus, og at vi lever i håbet, som er fuldbyrdelsen, opfyldelsen af troen på Jesus. Og så er det altså det tredje og sidste, vi prøver på at koncentrere os om her, den her formiddag. Som jeg allerede har sagt, der var troen i Thessalonika. Vi ved ikke, om det var dem alle sammen, men sandsynligvis nok, det er i hvert fald de fleste, de har forventet, at Jesus skulle komme her, mens de levede. Og så har de så lagt nogen i graven af dem, som hører til fællesskabet i troen på Jesus. Og så kommer det her i tanken, hvordan skal det gå med dem, når Jesus kommer? De er jo ikke som vi andre, ved en levende bevidsthed. Skal de møde Jesus? Skal de se ham? Hvad skal der ske med dem? Og den her foruroligende tanke vil Paulus ikke, at de skulle leve med. Og derfor er det meget vigtigt for ham at understrege, at det som er hovedhensigten her, det er, at I skal ikke være uvidende, vers 13. Og så siger han jo også som afslutning på den tekst, vi har læst, trøst derfor hinanden med disse ord. I skal ikke være uvidende, I skal trøste hinanden. Og så er han jo inde på, hvad vi ikke skal være uvidende om, og hvad det er, vi skal have som grundlag for vores trøst. Hvad er indholdet i trøsten? Det skal vi jo se på, men først vil jeg bare sige lidt om, hvad sker der med os, når vi dør? Vi lever i et samfund, hvor vi har rigtig mange sekulære tænkninger og forestillinger. Og en af dem er, at det er punktum slut, så der er ikke mere. Og jeg har mange gange tænkt, det er da utroligt. at man kan leve et så fantastisk liv, og så regne med, at det bare er til punktum slut. Uden noget yderligere mening ud over det, som jeg selv giver indhold i mit liv. Punktum slut er jo en forestilling. Jeg vil gerne bare fastholde, det er en forestilling. Det er ikke virkeligheden. En anden forestilling, det er jo, at tanken om, at sjælen forlader legemet, og så slippes den fri af kroppen, kroppens fangenskab og fængsel, det er jo sådan en platonisk forestilling, helt tilbage fra Platon, og den lever i bedste velgående omkring os. Vinduet skal åbnes, det er nærmest ritual i sundhedssektoren. Vinduet skal åbnes, så kan sjælen slippe fri. Tanken om, at der er en slags kernebevidsthed, der skal forlade kroppen, og så lever den videre. Og så forestiller man sig, at vi har sådan en eller anden form for bevidsthedsnærvær, familiært nærvær med de døde. Den forestilling lever i bedste velgående folkereligiøs forstand. De døde forfædre, de er hjælpere for de levende. Er det det? Er det det? Så er vi jo egentlig faktisk bundet i, at vi kun er hinandens hjælpere. At dø og sørge med den slags forestilling, at døden er punktum slut, eller at sjælen flyver ud af et vindue, eller at døde slægtene er de levendes usynlige hjælper, det er, hvad Paulus her omtaler som at dø og sørge uden håb. Uden håb. Det lægger ikke noget som helst ud over menneskets egne grænser og bevidsthed. Intet. Du og jeg, vi kan dø af alderdom, vi kan dø af sygdom, vi kan dø af ulykker. Går det helt galt, så kan vi slå hinanden ihjel. Gud bevarer os fra det. Men vores levende sjæl, som Gud i skabelsens morgen virkede i os ved at puste sin ånd i os og gjorde os til levende sjæle, det er Gud alene, der forvalter det. Jesus siger det på den her måde. I kapitel 10 i Matteus evangeliet, frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Der er to virkeligheder. Der er to udgange på dit og mit liv. Mulige udgange. Enhver, som ikke dør i troen på Jesus, sendes med legeme og sjæl i dødsriget og i dommen, står vi foran Guds ansigt, og der vil det være fortabelse og helvede. Det er den ene virkelighed. Den anden virkelighed, det er enhver, der tror og dør i troen på Jesus, føres med Jesus i paradis. Jesus sagde det sådan til den ene røver på sin højre side på korset. I dag skal du være med mig i paradis. Hvad betyder det? Paradis er et andet ord for himlen. Altså ved Jesu genkomst, så opstår også de, som er døde i troen på Jesus. De opstår med et forvandlet legeme og forvandlet sjæl. Hele dig forvandles. Når døden så indtræffer, så føres vi i troen på Jesus, sammen med Jesus. Vi adskilles ikke fra Jesus. Det vil være en forfærdelig tanke, hvis vi ved døden skulle adskilles fra Jesus. Aldrig. Aldrig. Han forlader dig ikke. Paulus, han udtrykker det på den her måde. Vi ved, vi er ved godt mod, og vil hellere bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren. Ja, det er den vej, det går. Hjem til Herren, for Herren Jesus, han er både i livet her og i dødsøjeblikket, og efter dødsøjeblikket, så er han vores hjem. Hjemme hos Herren. hjemme hos Herren. Paulus han har jo en dejlig formulering i Efeserbrevet, jeg ved ikke, hvor ofte I standser for den, kapitel 2. Allerede nu er vi ved tro på Jesus sat med den opstandne Jesus i himlen. Sat med ham i himlen. Hvem har sat os der? Det har Gud, vores far. Han, som oprejste Jesus, han har virket det. Den samme mægtige kraft, som han virker med i Jesu opstandelse, virker han med i os, når han virker troen i os. For at vi skal være sat med Jesus i himlen nu. Vi skal ikke skildes fra ham, når døden indtræffer. Vi har virkelig håb, når vi dør i troen på Jesus. Paulus han bruger nogle formuleringer her, vi skal standse for. Og jeg tager lidt flere formuleringer med, også fra andre af Paulus' skrifter. Her omtaler han de døde som dem, der sover hen. Dem, der sover hen, altså de har lagt sig til hvile. Det var ikke sådan, det betragtes fra vores perspektiv. Vi går på kirkegården. Vi ser måske gravstedet, gravstenen. Det er jo ikke helt oplagt, at man tænker på, de har lagt sig til hvile. For af jord er du kommet til jord, skal du blive. Og så har vi jo Guds lov, af jord skal du genopstå. Altså, Jesus han bruger det her dejlige udtryk, ikke bare Paulus, om dem der sover hen. Han siger om synagogeforstanderens datter, som jo i menneskets forståelse var død. Han siger, hun sover, og de lover Jesus. Han siger om Lazarus, der har ligget i graven i 4 dage, han sover. Vores ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham. Skønne ord. Jeg går hen og vækker ham. Og vi skal lige fange det her med, du og jeg kan jo ikke gå hen og væk, medmindre Gud vil, at det skal ske nu og her, men Jesus kan gå hen og vække. Altså, det som Paulus så udfolder her, og som han også udfolder senere i kapitel 5, vers 9-10, det er, at både de, der lever i troen nu, og de, som er døde og sovet hen i troen på Jesus, de har et virkeligt håb, når Jesus han kommer. Jesus skal vække os. For som han siger det der i kapitel 5, Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med Jesus. For at vi, hvad enten vi er vågne eller sover. Læg mærke til sprogbrugen. Lige nu er vi vågne, ikke sandt? Og så skal vi bare sove. Ja. Så sandt vi lever i troen på Jesus, så skal vi bare sove. Og så kommer han og vækker os. Jeg kan så godt lide det udtryk. For jeg ved godt, at jeg forstyrres af lige præcis den her forståelse, når jeg står og sørger i tabet af en meget kær slægtning og en ven. Det gør ondt. Og så sover de. Så sandt de lever i troen på Jesus. Så skal de opvækkes igen. Paulus han har en formulering i 1. Korinther kapitel 15, som vi også skal have med her. Der begrunder Paulus håbet for alle troende, både i fortid og i nutid, med Jesu opstandelse. Hvor han siger det sådan her: Kristus er opstået fra de døde som førstegrøden. Nu er vi jo ikke så vant til det. Jeg ved ikke, hvor mange bønder er der her. Ikke så mange. Ivan, du snyder mig måske lidt, men altså, jeg ved ikke, om du dyrker korn. Du har sikkert noget kvæg, der æder korn. Ja. Altså, første grøden, det er det første modnede korn. Som i Israels sammenhæng, så bragte de første grøden frem til Herren. En takkeoffer fra første grøden. Jesus er det første takkeoffer til Gud, for at opstandelsen er en virkelighed i dødens og syndens verden. Jesus er første gryden. Underforstået, der kommer altså en helt kæmpe stor høst. Anden gryden, den kommer. Så når der tales om første gryden her, så er det underforstået, anden gryden, den er på vej. Og Paulus, han begrunder det altså på den her måde. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid, Kristus som første gryden, dernæst når han kommer, de som hører Kristus til. Altså fordi Jesus, han er opstået fra de døde, fordi Jesus, han lever, han er herre over levende og døde, så kommer Jesus, og så vækker han hver og en, som hører ham til. Anden gryden hører ham til. Det er hans høst. Det er hans høst. Du og jeg, som tror på Jesus, vi hører Jesus til. Vi er hans høst. Anden gryden. Første gryden er i hus. Han skal nok bjerge anden gryden. Han er høstens herre. Altså, kære ængstelige, hvis du skulle være her, du som er ængstes på samme måde som dem i Thessalonika, hvad sker der med mig, når jeg dør? Eller for så vidt, kan jeg være sikker på, at Jesus vil komme og hente mig? Og den tanke kan godt slå os. På et tidspunkt i mine drengeår, så var jeg på ferie hos min farbror, og så kom jeg cyklende hjem, og så stod alt tomt derhjemme. Alt. Køerne var ude af stallen, men de var på marken trods alt. Min mor og far, de var ingen steder at se. Ingen steder. Jeg ledte over alt i huset, i stallen, på markerne. Ingen steder var det. Jesus har været der og hentet dem. Hvorfor kom jeg ikke med? Sådan kan vi jo godt have det. Sådan kan vi jo godt opleve det. Men den, som kender Jesus, og Jesus kender op, som er afhængig af Jesus, ham eller hende slipper Jesus ikke. Jesus vil ikke svigte dig. Du er hans høst. Han kommer for at hente dig. Alle, som er døde i troen, vil sammen med alle dem, der lever i troen på Jesus, blive hentet, fordi vi har et virkeligt håb på grund af to historiske hændelser, nemlig at Jesus er død og opstået. Paulus siger det på den her måde, så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. Paulus taler om to historiske fakta. Han bruger egentlig udtryk her på samme måde, som når Lukas han skriver om Jesu fødsel, og det skete i de dage. Det skete. Hvis I nu læser Nyt Testamentet igennem, så vil I finde flere steder i evangelien specielt, hvor der står udtrykket, det skete. Oversat til latin, det forstår vi nok lidt af, når vi latinske oversættelse siger, factum est, det er fakta. Det er fakta. Det skete. Det Paulus viser til her, det er, det skete, at Jesus er død for dig og mig. Det skete, at Jesus er opstået til fuld retfærdighed til frelse for dig og mig. Det skete. Det er fakta. Altså, i to historiske fakta, siger Paulus, at vi har sand og virkelig trøst i, at Jesus er opstået. Han er død og opstået for os. Jesus kommer altså som ham, der historisk i vores tid er død for dig og mig. I vores historiske tid er opstået til liv, til frelse for dig og mig. Derfor har vi et virkeligt håb. Det er jo evangelisk kernebudskab, han bruger som begrundelse for Jesu opstandelse og for din og min frelse. Derfor har du et virkeligt håb. Og så har vi virkelig håb, fordi vi i dåb og i troen sættes ind i fællesskabet med Jesus, i hans død og hans opstandelse. Vi er forenet med den opstandne, Jesus Kristus. Det er jo vores sande håb. Paulus formulerer det på den her måde, men i alt dette, vi var i indledningen, var vi omkring kapitel 8 i Romerbrevet, Og så siger han i slutningen af kapitel 8, i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Ikke engang døden kan skille os fra Jesus. Aldrig. De kristne i Thessalonika, de levede med den her ængstelse. Af dem, der var døde, og i levetiden havde troet på Jesus. De kunne måske gå glip af herligheden sammen med Jesus, fordi Jesus ikke nåede at komme igen. Og for dem var det jo en forfærdelig tanke. Og jeg tænker egentlig, at Paulus på en eller anden måde må have været lidt glad for, at de har haft den der ængstelse, at det var da en forfærdelig tanke, ikke at være forenet med Jesus, også i døden. Men vi skal ikke ængstes. Men vi kan ikke undgå ængstelse. Men der er ingen grund til ængstelse. Har du en ængstelse, så skal ængstelsen for så vidt ikke nedvurderes. Men så skal du hjælpes til at forstå, at grundlaget for din ængstelse, det er dine tanker. Det er ikke Guds tanker. Det er ikke Guds tanker. For som Paulus han siger, Jesus døde og opstod. Derfor vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. Og i 2. Korintherbrev kapitel 4. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus og lade os stå frem sammen med jer. Vi er altså fælles. Forenet med den opstandne Jesus Kristus, hvad enten vi lever lige nu, eller vores afdøde slægtninge, og dem, der levede for 1000 år siden i troen på Jesus. Vi er forenet med Jesus. Det er kirkens lange, historiske tro på Jesu opstandelse, vi taler om her. De, som er døde i troen på Jesus, de står jo på ingen måde tilbage for os, der lever, når Jesus kommer. Jeg formulerer det på den måde, for jeg vil gerne ligne menigheden til Thessalonika, der venter, at Jesus skal komme, mens jeg lever. Nej, Paulus formulerer det faktisk på den måde her, at dem, der er døde i troen på Jesus, de har egentlig et fortrin. Ja, for de skal jo opleve opstandelsen. De skal opleve opstandelsen. Og vi, der lever, når Jesus kommer, ja, vi skal ikke opstå. Men vi skal følges med ham og sammen med dem, der opstår, når Jesus kommer. Det skal vi. For som Paulus formulerer det her med et ord fra Herren, vers 16 og 17, for Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gælder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Nu kunne man godt stille spørgsmål. Paulus, hvor er det lige, du finder det i Jesus ord hen, og hvad er det præcis Jesus ord, det er? Det skal vi ikke bruge så meget tid på her. Vi skal bruge tid på det indhold, som i øvrigt fortælles i andre skrifter i vores Bibel, nemlig Jesus Kristus er Herre over liv og død. Han kommer, og han tager sine til sig. For ved Jesu genkomst, der møder både den døde i troen på ham, og den, som lever i troen på ham, der møder vi ham, den opstandne frelser og herre. Og så skal vi alle sammen, hvad enten vi lever nu, eller måske levet for 1000 år siden, det er jo så ikke os, men der er andre i troen, der har levet for 1000 år siden, dem skal vi mødes med. Og uanset hvilke folk de må tilhøre, så skal de opstå. Uanset hvilket land de kommer fra, så skal de opstå. Uanset hvor på jordkloden de holder til og er begravet, så skal de opstå. Så sandt de lever troen på Jesus, så skal de forenes med ham og med alle dem, der lever nu i troen på Jesus. Og så bliver Jesu bøn jo opfyldt, for Jesus han beder sådan i Johannes evangel kapitel 17. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Nu ser jeg, at den bliver opfyldt. Jeg tror egentlig, at det allerede er opfyldt. Allerede nu er vi sat med Jesus i himlen. Men så skal det i hvert fald endegyldigt opfyldes, synligt, at der skal vi altid være sammen med ham. For vi skal se hans herlighed, som Gud har givet ham. Og Jesus siger jo sådan til sine disciple, når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. I skal være, hvor jeg er. Det skal vi tage med os også i dag. Og så kan vi opleve verdenssituationen, den spidser til, med konflikter, med trusler, med terror, med krig. Der er mennesker, der fordrives. Der er mennesker, der får deres liv ødelagt på mange måder. Det kan jo opleves, som om Gud ligesom ikke rigtig har kontrol på det længere. Men læg mærke til den måde, hvorpå Paulus han anvender udtrykkene. Han beskriver jo de udvalgtes forløsning med stærke ord. Herren selv skal stige ned fra himlen. Guds befaling skal lyde. Ærkeenglen skal kalde. Guds person skal gjalde. Det er stærke udtryk. Gud oprejser de døde, der lever i troen på Jesus. Eller har levet i troen på Jesus. Det er Gud, der rykker alle Jesus troende bort i skyen. Sammen med Jesus. Det er Gud, der griber ind. Det er Gud, der handler. Suverænt. Vi leder forgæves i verdenshistorien blandt folkevalgte og manipulerende, magtfulde mennesker efter løsninger. Der ligger løsningen ikke for Guds folk. Løsningen for Guds folk er, at Gud griber ind. Og det gør han. Så sandt, Jesus er død og opstået. Så kommer han. Og fordi vi har et virkeligt håb, kære venner, så har vi altså også virkelig trøst. Trøst derfor hinanden med disse ord. Og det er afgørende, at vi som Guds folk kender den virkelige trøst. Der er jo stor trøst i, at enhver, der dør i troen på Jesus, øjeblikkeligt er hos Herren Jesus i himlen. For mig er det en kæmpe trøst. Der er virkelig trøst i, at det er den historisk korsfæstede Jesus, der er legemligt opstået, at det er ham, der kommer igen i kød og blod, for at hente mig og enhver, som tror på ham. Der er virkelig trøst i, at han, som er førstegryden, som er først opstået, han vil opvække alle dem gennem hver tid, fra hvert folk, og han vil samle enhver, som tror på ham, for vi skal altid være sammen med ham. Den virkelighed er jo så fuldstændig anderledes end tanken, forestillingen om et punktum slut. Den er så fuldstændig anderledes end at sjælen skal slippes ud af et vindue. Og så er I en eller anden mystisk, diffus substans, observere, være til stede. For det er netop diffust. Jesu virkelighed er en anden. Den er ikke diffus. Den er historisk. Og den bliver historisk i sit sidste nedslag, når Jesus kommer igen. Når vi sørger over tabet af en af vores kære, så er der en voldsom, for mig i hvert fald, en enorm stor trøst i, at der er kristne, der viser omsorg. Praktisk kærlighed og nærvær. Hvor vi kan være hjælpeløse sammen. Hvor vi kan græde sammen. Hvor vi kan bede med og for hinanden. Og hvor vi kan minde hinanden om det her store håb, som vi har. Ved Jesu død og opstandelse. Frelsen er forankret med ham. Det er det store trøst i. Som Jesus siger det, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Han gør de døde levende, og han kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Det kan godt være, at det ser umuligt ud for mig og for dig. Men Guds første skabelse var mennesket set også en umulighed, og derfor dømmes det som værende ikke muligt i menneskers virkelighed i dag. Gud er stort set så suveræn ophøjet, så han kan være ligeglad med det. Det er han så ikke. Han tager sig af den enkelte, som lever med den tvivl. For vi skal have stor trøst ved Jesu opstandelse fra de døde. Der er nemlig stor trøst i også at leve blandt troende, der håber og venter på Jesus. Jeg har det sådan, at begravelser og mindesamvær, hvor det er centrum og indhold, det er højtider. Der er jubel. Der bliver jeg løftet tættere på Jesus. Det er det store trøst i. Lad os leve som dem, der venter. Og når Paulus han skriver det her brev, så skriver han netop for, at dem, han skriver til, de skal leve som dem, der venter. I troen på Jesus. I kærligheden med hinanden. Og i håbet om Jesu komme. Tro, kærlighed og håb. Handler dit liv også om det? Tro på Jesus. Kærlighed til dem, der elsker Jesus. Og håbet om herligheden sammen med Jesus og dem, du elsker her. Tidsånd og sekularisering, den bider jo af sig. Vi kan miste vores frimodighed. Vi kan også miste moralsk fodfæste. Vi kan miste vores tro. Ja. Men der har vi jo særligt behov for hinanden. Der har vi særligt behov for kristne brødre og søstre, der lever deres liv i omsorg og kærlighed og demonstrerer håbet og trøsten i forventning til Jesus, der kommer. Det har jeg brug for. Det har du brug for. Og det er jo faktisk en ret stor væsentlig årsag til, at vi er her. Og en væsentlig årsag til, om Gud vil, vi skal leve i morgen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig. Vi takker dig for håbet. Vi takker dig, Jesus, for at du har givet os håb ved mødet med dig. Du, som er død og opstået for os. Du ved, Jesus, at vi kan leve med tvivl. Vi kan leve med ængstelse. Vi har hver vores historie, hvor vi er farvet af indtryk, påvirkninger. Jesus, vi beder om, at intet skal stå over det, som er så stort et faktum, at du er død for vores synders skyld. Og du er oprejst til retfærdighed, til vores frelse. Og at din genkomst er sikkert forankret i de to historiske virkeligheder. Jesus, giv os sikkert håb og trøst i, at vi hører dig til, og at vi kan leve dig foruden, vi kan ikke dø dig foruden, og at vi, Herre Jesus, skal se dig og møde dig sammen med alle dine. Herre Jesus, vi takker og priser dig for, at dit ord er levende og virkende, og at du, Herre Jesus, også virker det til trøst i vores hjerter. Amen.